Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj kolažnoj emisiji podsjećamo na neke od naših priča iz proteklog perioda, kao što je inicijativa za usklađivanje zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom.
Kada vi to sad regulišete u zakonu, gdje vam jasno kaže, to je seksualno uznemiravanje, to je progonjenje, to je psihičko nasilje, to su sve različiti oblici nasilja nad ženama. Sad u krivičnom zakonu vi nemate te oblike nasilja predviđene kao krivična djela.
Vratit ćemo se po priču Goraždanina Emira Hubijara koji živi u Hamburgu, a koji je odlučio da pomogne poljoprivrednicima u svom kantonu sa ciljem.
I da napravimo nešto što mislim da do sad niko nije uradio, a to je da pedalj zemlje u Bosansko-Podravskom kantonu ne ostane neobrađen.
Čućemo i priču jednog od rijetkih majstora za izradu lađi Kenana Bužimkića iz Bosanske Krupe koji je u Sloveniji naučio više o drvetu i zaradio novac da bi pravio lađe.
Tamo bi radio više da bi tu mogao doći na par dana odmora gdje bi uspio sebi prirediti ili kupiti neku mašinu, napraviti neku olakšicu i tako. Ovo je u stvari moj odmor.
Pored toga podsjetit ćemo i na projekat Zajedno za radnička prava, korištenje IPA projekata prekogranične saradnje te na značajna arheološka otkrića. Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte. Čajte sve naše priče.
Na vratima Evrope.
Predstavnici nekoliko nevladinih organizacija iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva koje se bave pravima žena, podsjećamo, nedavno su u Brčkom razmatrali zajedničku inicijativu na usklađivanju krivičnog zakonodavstva Brčko distrikta sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatijom kao Istanbulska konvencija. Ovo je priča Zorana Matkića.
Bosna i Hercegovina je 2013. godine ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja obitelji, poznatiju kao Istanbulska konvencija. Konvencija je ratificirana prije 9 godina, ali preuzete međunarodne obveze po kojima kazneno zakonodavstvo treba biti usklađeno s odredbama konvencije još uvijek nisu ispunjene. Obzirom da to nije urađeno, organizacija Gender iz Brčkog, Fondacija Lara iz Bijeljine te organizacije Sarajevski otvoreni centar i branitelji građanskih prava iz Sarajeva dati će zajedničke prijedloge Brčanskoj skupštini i tamošnjoj vladi. Direktorica Fondacije Lara Radmila Žigić.
Prema posljednjim istraživanjima koje OEBS radi u Bosni i Hercegovini, gotovo svaka druga žena je u dobi starijoj od 15 godina preživjela neki oblik nasilja od strane muškog partnera, nepartnera ili muškog nasilja. Veliki dio tog nasilja otpada i na seksualno nasilje. Već se smatra da je seksualno nasilje zločin sa najvećim tamnim statistikama, najteže se prijavljuje, najteže se o njemu govori.
Živimo u sredinama gdje je žrtva seksualnog nasilja najčešće stigmatizovana, dodaje Radmila Žigić.
Na mnoge od tih problema sa kojima se žene žrtve nasilja susreću, a posebno žrtve seksualnog nasilja, daje odgovore Istanbulska konvencija, jer je nastala nakon niza istraživanja, analiza i praksi i dala je neke standarde kojima bi se obezbijedilo da žrtva kroz proces prijavi nasilja pa sve do izricanja kazni prođe sa što manje dodatne viktimizacije, odnosno da što manje bude povrijeđena, da bude rehabilitovana, da bude obeštećena i da počinilac naravno bude kažnjen.
Nezamislivo je da se opis bića silovanja u Kaznenom zakonu još uvijek tretira kao seksualno nasilje pod prisilom i izravnom prijetnjom, a ne kao kazneno djelo koje prepoznaje Istanbulska konvencija. Amina Dizdar, koordinatorica programa Sarajevskog otvorenog centra.
Kada vi to sad regulišete u zakonu, gdje vam jasno kaže, to je seksualno uznemiravanje, to je progonjenje, to je psihičko nasilje, to su sve različiti oblici nasilja nad ženama i država ih priznaje i govori vam vrlo jasno, mi smo tu za vas i možete slobodno da nam se obratite, jer sad u krivičnom zakonu vi nemate te oblike nasilja predviđene kao krivična djela. Ne postoji psihičko nasilje osim kao oblik nasilja u porodici. Dakle, ako vas vaš partner proganja, prati, prijeti, vrijeđa, dakle nije samo fizičko nasilje oblik nasilja, to se ne prepoznaje kao nasilje nad ženama.
Pravna savjetnica u Fondaciji Lara, Slađana Milovanović, kaže da Zakon o kaznenom postupku ima niz nedostataka kada je u pitanju nasilje nad ženama i nasilje u obitelji.
Zakon o krivičnom postupku Brčkog distrikta ne poznaje pojam žrtve u svojim odredbama. Recimo, on ne sadrži odredbe, primjer rad kad vam kažem, znači da moraju određeni članovi konvencije biti uključeni u sam zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Neko će reći jeste, ali postoji zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kako god, ali on nije usklađen sa Istanbulskom konvencijom.
Iz Brčkog je odaslana zajednička poruka nevladinih organizacija da se preuzete obveze ratificiranjem Istanbulske konvencije moraju ispuniti što žurnije, jer svakim odlaganjem i dalje najviše trpe žrtve nasilja, žene i djeca. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Predstavnice švedskog neprofitnog udruženja za radničko obrazovanje ABF boravile su u Livnu prije par mjeseci u posjeti Centru za građansku saradnju u okviru projekta Zajedno za radnička prava. A na detalje podsjeća Željka Mihaljević.
Demokracija, raznolikost, pravednost i jednakost temelji su 110 godina dugog djelovanja koje ABF dijeli s radničkim pokretom u Švedskoj. Upoznali su se s političkom, ekonomskom i socijalnom situacijom u Bosni i Hercegovini, konstatirali da se sindikati bore sa sličnim problemima, ali je članstvo u Švedskoj izuzetno brojno. Kazala je to predstavnica ABF-a Marijana Emanuelson.
Danas smo imali gospođu koja je rekla da je vrlo često sama kada se bori za određena prava i to je osnovna razlika. Mi nismo nikad sami, uvijek nas je puno. Kada vas ima puno, možete raditi zajedno i pomagati jedni drugima.
A Kamila Mörberg dodala.
Have more members in the unions. Works in the private sector in Sweden.
Nadalje, jedna od prednosti sindikata u Švedskoj je to što puno vlasnika firmi u privatnom sektoru su i članovi sindikata, što ovdje još uvijek nije slučaj.
U tom pogledu je posebno alarmantna situacija od dvije od četiri županije koji svojim djelovanjem pokriva Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava. Izvršna direktorica Centra za građansku suradnju Livno, Zulka Baljak.
Jer mi, na primjer, u našem kantonu ili županiji i susjednoj zapadnoj Hercegovačkoj nemamo niti jednog sindikata u privatnom sektoru, što je poražavajuće. Ti radnici su potpuno nezaštićeni, svi koji rade u privatnom sektoru gdje nema osnovanih sindikata, gdje ne postoje sindikati, oni su apsolutno nezaštićeni. I poslodavci mogu raditi šta god im padne na pamet.
Na skupu se moglo čuti i da su podijeljenost i nedostatak solidarnosti osnovne boljke BH sindikata. Zehra Hadžić, članica mobilnog tima koalicije i predstavnica sindikata iz Unsko-sanskog kantona.
Trenutno smo razjedinjeni, kao što je svima poznato, i to poslodavci, a i vlada, koristi maksimalno. Znači, prvo smo razjedinjeni na entitete, zatim smo razjedinjeni na kantone, pa smo onda na nivou saveza razjedinjeni, evo, nikako da se nađe neki zajednički jezik, da zaista sindikati nađu tu nit koja ih ujedinjava i koja predstavlja nešto što je zajedničko za sve sindikate.
Ni sindikatima u javnom sektoru prije par godina nije bilo lako. Pratilo se i snimalo tko sudjeluje u javnim prosvjedima, no nisu podlegli pritiscima, govori na Marko Žižić, član mobilnog tima koalicije i sindikalni povjerenik policijske postaje Drvar.
Najviše im je smetalo naš kontakt sa medijima. Ovo je upravo kontakt sa medijima je nama i pomogao da ostvarimo određena prava. U članstvu sindikata se nismo ni ovo naprotiv povećavalo se. Ono što ja mogu da kažem sad, evo konkretno za policijsku stanicu Drvar, ja imam samo jednog policajca, odnosno zaposlenog u policijskoj stanici koji nije član sindikata, svi ostali su članovi. Jer su ljudi primijetili i uvidjeli su stvarno i naš rad i trud i zalaganje i sve ono što radimo za njih da se isplati na kraju.
Ocijenjeno je kako je suradnja Centra za građansku suradnju i Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava sa švedskim ABF-om od iznimne važnosti, osobito na planu edukacije i osposobljavanja sindikalnog vodstva za privlačenje članstva i postizanje još boljih rezultata. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Europska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i financijske pomoći Bosne i Hercegovini. Od 96. Europska unija je uložila preko 3,5 milijarde eura u obnovu, reformu javne uprave, vladavinu prava, održivu privredu, poljoprivredu i druge ključne oblasti. Koliko različita udruženja, javne ustanove i druge organizacije koriste mogućnost korištenja EU sredstava, pogotovo u IPA projektima preko granične saradnje, saznao je Nebojša Kolak.
Kroz prvi poziv za izradu IPA projekata, Nada Bojanić iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine kaže da je u periodu od 2015. do 2021. godine aplicirano sa malim brojem projekata. Ističe da je u ovom periodu kroz prvi poziv odobreno samo 3 projekta ukupne vrijednosti 900.000 evra. Bojanićka.
900.000 eura, što je dovelo do toga da je značajan dio sredstava koji je bio lociran za taj poziv ostao neiskorišten. Dakle, ne definitivno, jer su ta sredstva spojena sa drugim pozivom za podnošenje projektnih prijedloga za iste mjere i specifične ciljeve. Tako da, evo, na jesen očekujemo rezultate drugog poziva, nadamo se boljem rezultatu, većem broju projekata.
Ti projekti izuzetno bitni za društvo, uraditi se neke značajne stvari, a između ostalog angažovani ljudi na projektima mogu napraviti sebi i određeni prihod. Prema riječima gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića, grad Trebinje se okrenuo projektima i njihove realizacije.
Činjenica je da je grad Trebinje u posljednje vrijeme dosta projekata i pisao, aplicirao i dobio, ali kada pogledamo ukupnu situaciju na području cijele Bosne i Hercegovine, vidimo da su ogromna sredstva ostala neupotrijebljena. Ono što je veoma bitno i što bi preporučio ostalima, što je grad Trebinje u posljednje vrijeme uradio, je to da je u budžetu planirao stavku za podršku projektima, bilo unutar države, unutar zemlje gdje se može aplicirati, a isto tako i za projekte prekogranične saradnje.
Ovo je značajna informacija da se u okviru gradskog ili općinskog budžeta planiraju sredstva koja bi se utrošila za sprovođenje projekata, pošto u konkursima često stoji stavka za sredstva sa kojima aplikant učestvuje u projektnom zadatku. Za IPA fondove otvoreni su novi konkurs IPA 3 za vremenski period 2021-2027. godine. Bojanićka.
Očekujemo da se i lokalne zajednice uključe u ovaj proces programiranja, da iskažu svoje potrebe kako bi naredni program bio što relevantniji za upravo lokalne zajednice kojima su ovi programi namijenjeni.
Suština ovih programa za pomenuti vremenski period odnosi se najviše na lokalne zajednice iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore u okviru prekogranične saradnje. Bojanićka.
Htjela bih još samo da kažem da programi prekogranične saradnje postoje i među zemljama članicama Evropske unije. Oni te svoje programe finansiraju iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i predstavljaju bitnu komponentu kohezione politike Evropske unije, čiji je cilj ujednačavanje razvoja regija unutar Evropske unije.
Trebinje je u prethodnom periodu iskoristilo ova sredstva za projekat saobraćajne signalizacije, projekat Siri Vino, ali najznačajniji i najvidljiviji je projekat Život na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Mirko Ćurić kaže.
Život na granici, znate i sami da je taj projekat koji je sigurno višestruko značajan za Trebinje, značajan je zbog kulture, zbog turizma, zbog infrastrukture, jer dobili smo uređeno šetalište, dobili smo određene i pametne klupe, dobili smo barke koje već godinama nisu bile tu, barem u ovom broju koji je sada.
Pored benefita koje donose ovi projekti u prekograničnoj saradnji, značajno je da se kroz njih ostvaruje saradnja između lokalnih zajednica u regiji, kao i samih ljudi koji su angažovani na realizaciji projekta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dok građani sve teže podnose poskupljenja, posebno osnovnih životnih namirnica, mnogi su na proljeće pozvali da se obrade što veće površine poljoprivrednog zemljišta. Tada je Goraždan i Nemir Hubjer odlučio da pomogne sugrađanima da obave sjetvu. Svim zainteresovanima ponudio je besplatna sjemena, mehanizaciju i pomoć radnika i svoje firme. Hubjer je uoči rata 92. napustio BiH, a u Hamburgu je osnovao građevinsku firmu, pa je ovo bio njegov način da se oduži gradu u kojem je rođen. Tu priču je tada zabilježio Alen Bajramo.
Dok se građani pokušavaju izboriti sa sve intenzivnijim udarima poskupljenja, a stručnjaci upozoravaju da se radi o nevolji koja neće tako brzo proći, Goraždanin Emir Hubjer ponudio je pomoć svim poljoprivrednicima, ali i onima koji to do sada nisu bili. Posredstvom firme čiji je vlasnika, koja se bavi upravo prodajom poljoprivredne mehanizacije i sjemenskog materijala, nudi besplatna sjemena svih vrsta žita, korištenje mehanizacije i pomoć radnika u pripremi zemlje, a krajem ljeta i žetvi zasijanih kultura.
Pratit situaciju u Hamburgu gdje živim i radim u Njemačkoj, čuo sam kako je
situaciji naša država, opet kažem, prvenstveno naš kantor i grad Goražde, odmah sam došao sa direktorom firme, sa čitavom ekipom firme, napravili smo jedan sastanak, napravili jedan koncept i da vidimo kako možemo narodu izaći u susret i da napravimo nešto što mislim da do sad niko nije uradio, a to je da pedalj zemlje u Bosansko-Poljskom kantonu ne ostane neobrađen, na osobama kojima će ta usluga biti urađena, činjena, je samo da pokažu parcelu i u završnoj fazi da pokažu špajz gdje će se to lagerovati.
Hubjer je Goraždanin koji već godinama živi i radi u Hamburgu. Samo nekoliko dana prije početka napada i 3,5-godišnje opsade Goražda otišao je u Njemačku. Putovao je u pratnji rodbine, namjeravao se vratiti, ali rat u Bosni njegov je život usmjerio u sasvim drugom pravcu. Danas je vlasnik građevinske firme u Njemačkoj koja ima oko 50 uposlenih.
Kao maloljetan izaći sa jednim malim koferom u ruci, sa sobom nisam ponio ništa sem naše adete, našu radnu naviku, naš inat, i to je recept za uspjeh. I još jedan recept za uspjeh, što naši stari, pogotovo u istočnoj Bosni, kažu: uspjeh je slana voda. To znači znoj i suze.
Prihod investira u rodni grad gdje je prije nekoliko godina izgradio poslovni objekat i otvorio firmu za plasman svih mašina i repromaterijala za poljoprivredu.
Dao sam se radu, dao sam se biznisu, poslovanju, sva svoja ulaganja uputio, koncentrisao na svoju državu, prvenstveno svoj kanton i svoje Goražde. Znači, što sam prije gledao u snovima, sada gledamo očima. I želio bih da bude to jedan primjer, ne samo, ipak je više od 500.000 zaposlenih BH građana diljem čitavog svijeta. I želja mi je da ja budem jedna kuglica koja će izazvati jednu veliku lavinu.
Iz uređene države kakva je Njemačka još bolje se vide sve slabosti Bosne i Hercegovine, koja je još jednu globalnu krizu, sada ekonomsku, dočekala nespremna, sa praznim skladištima i bez jasnih planova kako pomoći najugroženijima koji su se prvi našli na udaru. U državi koja ima 13 ministarstava poljoprivrede, a uvozi oko 90% hrane za svoje potrebe, za sada nema jasnih planova kako se suprotstaviti globalnim poremećajima na tržištu, osim poziva njenih zvaničnika građanima da zasiju što više mogu.
Jedna država je tek neovisna kad je u stanju samu sebe da prehrani. Ova država ne proizvodi nikakav savremeni telefon, nikakve savremene avione, nikakvu savremenu mehanizaciju, nikakve savremene aute. Ova država koristi resurse ove države, to je zemlje, to je poljoprivreda, šumarstvo, voćarstvo. Reakcija naša na ovu političku situaciju je nikakva. I mi nemamo šta sutra djeci našoj reći, šta jednom momku koji napušta sinu jedinku, koji napušta svoju majku, svog oca, šta mu reći: nemoj sine ići, sutra će biti otvorena nova kladionca. Žalosno je da je ovo jedna država gdje pekara radi do 8, a kladionca do 11.
Zbog rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, svjetsko tržište suočava se sa nedostatkom hrane iz žitnice Europe. Dok mnoge zemlje razmišljaju o vlastitim potrebama i ograničavaju prodaju osnovnih životnih namirnica, stručnjaci upozoravaju da će najteže posljedice imati najsiromašnije zemlje. Poput Bosne i Hercegovine, koja uprkos svim resursima i desetinama miliona maraka godišnje posticaja u poljoprivredi, nije uspjela razviti domaću proizvodnju hrane. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Zahvaljujući arheolozima iz Austrije koji su finansirali istraživanje u okolini Zenice, nedavno su otkriveni značajni nalazi ne samo na bosansko-hercegovačkom, već i na evropskom, odnosno svjetskom nivou. Uzimajući u obzir poražavajuće ulaganje nadležnih u BiH u sve naučne oblasti, ovo istraživanje ne bi bilo moguće bez evropskih sredstava. Priču je zabilježio Arnes Grbešić.
Istraživanja na prahistorijskim nalazištima u blizini Zenice, u okviru kojih su otkriveni najstariji ljudski skeleti u Srednjoj Bosni, urađena su zahvaljujući Arheološkom institutu Austrijske akademije nauka iz Beča. Zamjenik direktora Austrijskog arheološkog instituta dr. Mario Gavranović.
Mi smo najvećim dijelom iz svog budžeta financirali ta terenska istraživanja. Imali smo određenu pomoć kantonalnog ministarstva Zeničko-Dobojskog kantona, koji su nam obezbijedili smještaj za dio ekipe u studentskom domu, što nam je malo olakšalo dakle budžet, a ostalo smo sve mi isfinansirali. Uz naravno učešće, moram to da napomenim, i arheologa iz Bosne i Hercegovine koji su nam se priključili već 2018. godine.
Austrijski arheološki institut istraživanja je proveo sa stručnjacima Muzeja grada Zenica te arheolozima i studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na čelu sa doktorom Edinom Bujakom.
Međunarodna saradnja u projektima poput ovih je najpoželjnija i samo tako se može napraviti neki dobar rezultat. I dakle, evo već više godina se istražuju ta prehistorijska naselja na području Zenice, što je svakako polučilo te značajne rezultate. S druge strane, mora se kazati i to da je stanje generalno nauke, posebno humanističkih nauka u Bosni i Hercegovini. Nažalost, na tim lošim granama financijski jako se malo ulaže.
Nalaze arheologa iz Austrije i Bosne i Hercegovine Mario Gavranović opisuje kao spektakularne.
Postoje već prijašnje istraživanja o postojanju jednog naselja iz brončanog i željeznog doba. Međutim, ono što nas je svakako iznenadilo i što čini ovo zaista spektakularnim, ako smijem reći, da smo uz naselje otkrili groblje, odnosno nekropolu koja definitivno pripada tom naselju. Dakle, to moram reći da je stvarno jedinstven rezultat, jer do sada u istraživanjima na području Srednje Bosne nisu pronađene dokumentovane grobnice iz tog perioda. Imamo lokalitete kao što su Putićevo kod Travnika, Nević polje, Donja Zgošća, Čatići. To su sve lokaliteti gdje je početkom 20. i krajem već 19. vijeka gdje su pronađeni i rastureni grobovi iz tog perioda, tako da se nije puno znalo. Međutim, s ovim što sad imamo, to je baza, jedan temelj gdje ćemo moći jako, jako puno informacija dobiti o prehistoriji Srednje Bosne.
Na ovaj način samo je još jednom potvrđeno da se na prostoru Bosne i Hercegovine nalazi iznimno bogato kulturno-historijsko nasljeđe koje još nije dovoljno istraženo, kaže Edin Bujak sa katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Imamo dakle jedno po prvi put istraženo, dokumentirano groblje na području Srednje Bosne iz perioda dakle bronzanog i željeznog doba. Imamo dakle uvid u način kako ti ljudi sahranjivali. Moćemo dakle da sagledamo i kroz te njihove zemlje ostatke dosta toga o njihovom životu, kako su se hranili, od čega su bolovali. Dakle, sada po prvi put imamo sačuvane i skelete istog perioda. Imamo dakle te nalaze, odnosno priloge, posude, oružje, nakit koji su sa sobom odnosili u grobove. Sve to dodatno će obogatiti dakle i taj Zenički muzej, svi će zainteresirani moći to da pogledaju, a mi ćemo dakle uraditi još brojne analize na ovom arheološkom materijalu, to će nam sve zajedno rasvijetiti tu daleku prošlost. Jeste, to su sigurno fantastični, to su sigurno spektakularni nalazi i oni nam govore samo da još dalje trebamo nastaviti u ovom pravcu istraživati dakle tu daleku prošlost.
Inicijator istraživanja bio je zamjenik direktora Arheološkog instituta Austrijske akademije nauka Mario Gavranović.
Pošto imamo jako puno materijala, to se ne može sve odjednom uraditi, radit će se sukcesivno. Dakle, analize će se raditi, objavljivat će se rezultati u stručnim časopisima, predstavljati na konferencijama i u medijima, naravno, kako koje analize budu gotove i kako koje budu rađene. Znači, radi se sad o jednom novom projektu, četvorogodišnjem projektu za koji ja upravo apliciram, gdje bi onda imali svu mogućnost analiza koje su dostupne. Trajat će to sigurno još nekoliko godina, ali stvarno moram napomenuti koliko je to važno otkriće, ne samo u našim razmjerama, nego i u evropskim razmjerama, jer to je jedno od rijetkih grobalja koja imamo iz tog perioda, da su prvo skeletni ukopi, jer u to vrijeme u Evropi, cijeloj Evropi su preovladavali paljevinski ukopi, dakle samo na području tog zapadnog Balkana su postojale zajednice koje su i dalje pokapale svoje mrtve bez spaljivanja, ali sad imamo i definitivne dokaze da je to tako.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A nekada je svako naselje u Zunu imalo svog majstora za izradu lađi. Među rijetkima koji se danas bave tim poslom je mladi Kenan Bužimkić iz Bosanske Krupe, zaljubljenik u Unu, lađe i lađare. Prije 5 godina otišao iz BiH kako bi zaradio novac za neophodne mašine i osiguranje ostalih uvjeta za izradu lađi. On sad ostvaruje svoj san, a na njegovu priču podsjeća Azra Bajrić.
24-godišnji Kenan Bužimkić iz Bosanske Krupe od djetinjstva je opčinjen lađama. Prve daske i eksere krupskim majstorima za izradu lađa dodavao je sa nepunih 9 godina. Kao srednjoškolac za džeparac je zarađivao učeći ovaj zanat.
Najbitnije kod lađe prije svega je dobar materijal. Ako je dobar materijal, mora i lađa biti kvalitetna. Lađa kad se pravi koristimo jelovinu najčešće, pošto do nje najlakše dolazimo jer i naše područje je bogato jelovinom i dosta pilana koristi jelovinu u svojim pilanama, sječu i tako. A još se koristi i hrast, naravno. Po meni, ljepota lađe je do oblina. Znači, ako pogodimo sve te neke obline, dobijemo tu dobru lađu koja je fina i na oko, a u isto vrijeme i kvalitetna, naravno.
Nedugo nakon punoljetstva, Kenan je otišao u Sloveniju, no svaki slobodan dan koristi za dolazak u Krupu.
Prije nekih 5 godina sam morao napustiti državu Bosnu i Hercegovinu za bolje sutra. Naravno, otišao sam u Sloveniju raditi. Radim baš sa drvetom. Uz to mi je još dobro što sam upoznao još dosta toga vezano za drvo, za strukturu drveta, za izgled drveta, za ljepot drveta i sve tako. Tamo bi radio više da bi tu mogao doći na par dana odmora, gdje bi uspio sebi prirediti ili kupiti neku mašinu, nešto sebi napraviti neku olakšicu i tako. Ovo je u stvari moj odmor, tako da kažem. Znači, ja ovaj posao, sa ovim poslom odmaram zapravo, tako dođe.
Već je izradio 60-ak lađa, žao mu je što ovaj zanat polako izumire.
Još nešto malo što je ostalo, to sad najviše izvlače ovako ove velike lađe kao što sad pravimo, to su namijenjene za više osoba lađe, za turiste, za tako nešto. A nažalost sve ove manje lađe, baš ove naše unske te lađe za neki 4-5 osoba, sve manje i manje. Prije su ti lađari bili, svaka porodica, svako pleme imalo nekog svog majstora koji je pravio njihove lađe. Svaka ta porodica imala svoj neki izgled lađi, pa su tu bili neki Sivići, bili su Halkići, bili mi Bužimkići.
Kenanu su najdraže lađe za unske lađare, tradicionalno takmičenje na Uni, na kojim je prvi put učestvovao kao 9-godišnjak. Posljednjih 5 godina bio je prvi. Lađa za lađare, kaže, ima svoje zahtjeve.
Specifična je po tome što ima dugačak pod. Gledajući na prvo ovako kad se pogleda, misli se da je sve u stvari jedan pod, da nema ni prednje ni zadnjeg kljuna, ali kad pogledamo uzduž vidimo tu oblinu na kojoj ona stoji na vodi. Da ni jedan kljun nije u vodi, a da je najveći gaz nad vodom duž nje, tako da nema tog cupkanja na vodi, da nas ne usporava i tako nešto. Njena specifičnost je još što je i daska malo tanja od inače, krojimo je tako po dužini ekserića. Dosta znači ako je lađa, evo kao što vidite, lagahna, jer da bi dobila na startu tu brzinu, mora biti lagahna, suha i prikladna za taj start.
Ne zna da li više voli izrađivati lađe ili voziti na Uni. Marljivo radi da može uživati u svom hobiju koji bi jednog dana trebao postati i stalno zanimanje.
Mislim da sad da moram da odlučim, da bi zaboravio i Evropsku uniju i Sloveniju i Njemačku i sve bi zaboravio, radio bi ovaj posao. Jer nekad novci stvarno nisu toliko bitni, ali se može fino živjeti. Može se dosta zaraditi. Sve zahtjeva svoju neku financiju. Od tog najmanjeg ekserića, šerafa, pa nakupi se uvijek i ima toga. Da dosta je i skupo, ali se može se i dobro i naplatiti. Planiram napraviti objekat negdje 10 sa 8 otprilike, da bi se moglo manevrisati sa 2 lađe, okrećati u svakom, kako mi treba, kako da mi najbolje paše. Ja bi najviše volio da se bavim s tim poslom, ali tako je kako je. Uvijek će se naći vremena da se napravi dobra i kvalitetna lađa.
Una je nezamisliva bez svojih lađa. Vremenom su mijenjale oblik i funkciju, no krupske su oduvijek bile čuvene po svojoj ljepoti. Zahvaljujući mladom Kenanu, budućnost krupskih lađa na Uni je osigurana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.